Binecuvântat și slăvit să fie Domnul! Să ne bucurăm că El ne-a dat harul să fim în casa Lui, să ne putem închina direct, să-I slujim. În perioada Vechiului Testament, chiar dacă orice evreu putea să se roage, nu oricine putea să se apropie de templul Domnului și să slujească după chipul care i s-a arătat lui Moise pe munte. Cei din tâi care puteau să apropie de Domnul erau preoții. Să privim în seara aceasta la doi dintre fiii preoților, gândindu-ne la noi că avem dreptul să slujim ca preoți și ca atare putem să extragem suficiente învățături pentru a ne fi de folos această lecție. Să observăm pe cei doi fii ai preoților din vremea lui David, Sadoc și Abiatar, așa cum sunt prezentați ei în mod deosebit în cartea a doua lui Samuel și apoi cu alte referiri în întreg Vechiul Testament. Cum știți, în vremea aceea, de altfel în întreagă perioadă de la Moise la Domnul Hristos, până când el a luat el preoția după rânduiala lui Melchisedec, fiii preoților deveneau în mod natural preoți. Deci orice copil ce avea tata preot știa cu siguranță că și el va deveni, va îmbrăca într-o zi haina de preot. De altfel, el creștea în acel mediu sacru, la cort și apoi la templu, de acolo se hrăneau, erau împreună cu părinții lor, locuind într-un mod distinct și trăind într-un mod special. Să-i privim așadar pe cei doi, mai întâi, acolo unde avem mai multe detalii, în timpul răscoalei lui Absalom. Așa cum știți, datorită păcatului lui David, Dumnezeu a îngăduit sabia în casa lui și în perioada aceea cei doi ies în evidență prin slujirea lor, pentru că de altfel vreau să sesizăm slujbe specifice tinerilor împreună cu ceilalți. Să deschidem Scriptura la cartea 2 Samuel, capitolul 15, și să sesizăm că, în general, tinerii, atunci și acum, băieți sau fete, sunt nevoiți să participe, să efectueze anumite activități care sunt dictate de părinți și de slujitori. Cu certitudine, nu toți tinerii sunt de acord cu tot ceea ce sunt puși să facă, sau chiar însă și ideea în sine de a face ceea ce zice altcineva, nu întotdeauna este cea mai convenabilă. Dar într-o societate ordonată, într-o adunare organizată, cei care sunt mai tineri trebuie să asculte de ceilalți, fie de părinții trupești, fie de părinții spirituali. Să citim așadar din 2 Samuel, capitolul 15, de la versetul 24, unde este scris că în timp ce David pleca, se refugia din Ierusalim datorită urmăririi, unii au vrut să se retragă cu el și printre ei scrie aici, Tzadok era și el acolo și cu el toți leviții. Ducând chivotul legământului lui Dumnezeu, și-au așezat jos chivotul lui Dumnezeu și Abiatar se suia în timp ce tot poporul îi sprăvea de ieșit din cetate. Împăratul a zis lui Tzadok, unul dintre preoți, duc chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui. Dar dacă va zice, nu-mi place de tine, iată-mă să facă ce va crede cu mine. Împăratul a mai zis preotului Tzadok, înțelegi? Întoarce-te în pace în cetate, cu fiul tău. Deci iată că erau împreună. Ahimaț și cu Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii ai voștri. Vedeți, voi aștepta în câmpiile pustiei până ce vor veni vești din partea voastră. Astfel, Tzadok și Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim și au rămas acolo. Deci împăratul a spus părinților lor ce au de făcut. Băi, ei nici nu i-a mai întrebat. Se înțelegea din oficiu că ei trebuiau să fie alături de părinți și să execute slujba așa cum le-a poruncit împăratul. Oare sunt de acord tinerii noștri să îndeplinească cerințele puse în față? În general, încă din vremea copilăriei, există tendința de a avea îndeplinite anumite dorințe. Țin minte când eram tineri și voiam să mergem misiune, poate uneori nu era loc în mașină și dacă te trimitea cineva acasă, poate nu-ți plăcea. Dacă ai vrea să te duci într-o parte și cineva îți spune că e nevoie în altă parte. Totuși, iată că acești doi tineri, nu știm exact ce vârstă aveau, au fost nevoiți și poate au înțeles, și dacă au făcut-o cu atât mai bine, că locul lor este în ascultare, lângă părinți, executând misiunile care le se cereau. Când părinții, probabil, gândiți și dumneavoastră, le-au zis, trebuie să ne refugiem și noi pentru că împăratul se retrage. Ori fi fost de acord? Apoi le-a spus să se întoarcă în cetate și iată că au făcut-o. Slujirea este o necesitate pentru cei tineri. Apoi vom învăța de aici ceva ce este mai greu decât atât, că în situații critice, să zicem că la noi în adunare nu-i cazul, de exemplu, o adunare dezbinată, stări de conflict în organizație, probleme sociale care fac deplasările și misiunile dificile. În toate aceste cazuri și altele, ascultarea se complică, pentru că pe timp de libertate ați spune stai acasă sau du-te undeva. Creează puțină supărare dacă nu-ți place. Dar când este război, când este o criză, când nu știi ce să faci, când cresc riscurile, cum mai trebuie să slujească tinerii? Iată ce citim aici de la versetul 32. Când a ajuns David pe vârf, deci continuându-și drumul de retragere, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai Arhitul a venit înaintea lui cu haina sfârșiată și capul acoperit cu țărână. David a zis, dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară. Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfatul lui Ahitofel dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom, împărate, eu voi fi robul tău, odinioară am fost robul tatălui tău, acum sunt robul tău. Preoții Țadoc și Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune preoților Țadoc și Abiatar. Și fiindcă iau acolo la ei pe cei doi fii al lor, pe Ahimaț, fiul lui Țadoc, și pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veți trimite tot ce veți afla. Hușai, prietenul lui David, s-a întors dar în cetate și Absalom a intrat în Ierusalim. Iată că David a gândit un plan, cred sub călăuzirea lui Dumnezeu, și cei doi au trebuit să joace rolul de spioni, purtători de vești pe timp de război. Situația e la fel de critică precum a soldaților din linia întâi, pentru cei ce transmit informații. Mai cu seamă dacă sunt cu un caracter secret. Oare le-a convenit celor doi noua postură în care au fost puși? Iată ce citim și din capitolul 17, de la versetul 15. Potrivit chemărilor, au trebuit să intre în exercitarea atribuțiilor, a cerințelor. Hușai, la recomandarea lui David, a zis preoților Țadoc și Abiatar, Ahitofel a dat cu tare și cu tare sfat lui Absalom, iar eu l-am sfătuit cu tare și cu tare lucru. Acum, trimiteți îndată știrea lui David și spuneți-i, nu sta noaptea în câmpiile pustiei, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul și tot poporul care este cu el să fie în primejdii să piară. Ionatan și Ahimaas stăteau lângă fântâna Roguiel Slujnica venea și le aducea știri, iar ei se duceau să dea de veste împăratului David, căci nu îndrăzneau să se arate și să intre în cetate. Oare le era frică în noua lor slujire? Era mai ușor să aducă jertfe și să desfășoare anumite activități prin curtea cortului. Pentru că poate sunt nemulțumiți tinerii când punem pe unul la amvon și nu punem pe altul, când poate îl trimitem într-o misiune unde îi place sau unde nu-i place. Dar da, imaginați-vă să vină o prigoană, să fie niște frați închiși, cum a ascuns Obadia câte 50 într-o beșteră și doi tineri din adunare, să fie delegați, așa cum mandat de sus, să execute aceste lucrări, să ducă informații, să ducă hrană. Cum a fost, de exemplu, în vremea comunistă, când unii s-au implicat în transportul de blibi, poate frații mai în vârstă erau urmăriți, erau supervizori, dar poate un tânăr era mai puțin sesizat. Și poate erau și mai energici și puteau să o facă, doar nu era să pună aici niște bătrâni să ducă vestea, că ajungea frontul înaintea lor. Trebuiau niște tineri să facă lucrarea aceasta. Deci, ei au trebuit să facă ceea ce au fost puși să facă. Și spune Pavel în Corinteni că încolo ce se cere de la ispravnici, fiecare să fie deplin credincios în lucrul încredințat lui. Sunt riscante unele misiuni, dar în urmă, când sunt realizate, sunt cu atât mai frumoase. Poate s-a temut Maria, sora lui Moise, când mama ei a sfătuit-o să stea pe malul râului. Dar în urmă, toți oamenii am aflat că Maria a fost la îndemână acolo și a sărit să spună fiicei lui Faraon, vrei să schimbi o doică dintre femeile evreilor? Și Dumnezeu a folosit-o în lucrare. Lucrarea tinerilor data încă de la începuturile istoriei evreilor. Când Moise și ceilalți au fost implicați pe munte, anumiți tineri au fost chemați să aducă jertfe, cred eu, să prindă animalele, să le junghe, să facă anumite operații care puteau fi făcute de ei mai bine decât de alții mai în vârstă. Deci slujbe specifice tinerilor. Aceasta a fost contribuția lor până aici. Vreau să sesizăm cum au slujit ei în continuare aici, în localitatea Bahurim, și apoi pe front, pentru că situația a devenit din ce în ce mai acută și ei au rămas în continuare gata să slujească. Citim ce scrie de la versetul 18, aici în 2 Samuel 17. Deci ei duceau aceste vești. Dar odată i-a zărit un tânăr și a spus lui Absalom. I-au plecat amândoi în grabă și au ajuns la Bahurim, la casa unui om care avea o fântână în curte și s-au pogorât în ea. Femeia a luat-o în velitoare, a întins-o peste gura fântânii și a împrăștiat urluială pe ea, ca să nu dea nimic de bănuit. Slujitorul lui Absalom a intrat în casă la femeia aceasta și a zis, unde sunt Ahimaț și Ionatan? Femeia a răspuns, au trecut pârâul, au căutat și negăsându-i, s-au întors la Ierusalim. După plecarea lor, Ahimaț și Ionatan au ieșit din fântână și s-au dus să dea de știre împăratului David. Au zis lui David, sculați-vă și grăbiți-vă de treceți apa, căci Ahitofel a plănuit cu tare și cu tare lucru împotriva voastră. David și tot poporul care era cu el s-au sculat și au trecut Iordanul când se lumina de ziua, nu rămăsese niciunul care să nu fi trecut Iordanul. Iată ce de folos a fost slujba lor. Exista riscul să fie urmăriți și prinși. Mă refer atât la cei doi tineri, cât și la întregul popor care era împreună cu David. Oare s-au temut acolo în fântână? Cred că au fost și ei oameni, ca ceilalți. Dar nu s-au temut până într-atât încât să renunțe la misiunea lor. Vă rog să vă amintiți de vremea războiului lui Gedeon. Din câte zeci de mii, câți au fost fricoși? Mulți. Două, treimi au fost fricoși. Și încă alții n-au corespuns din alte motive înaintea lui Dumnezeu. Dar grosul a fost constituit de cei care le-au fost frică. De altfel a și fost o reglementare în lege. Când mergi pe front, mai întâi să chestionezi fricoșii și îi dai din cale. Că încurcă și pe ceilalți. Să ridice Domnul tineri plin de curaj, care să fie gata să facă o slujbă pentru numele Domnului. Deci iată că au nevoie de ascultare, de credință, de îndrăsneală. Atunci când știu că fac o lucrare bună, trebuie chiar să își riște viața pentru numele Domnului. Câți n-au murit, atât în perioada Vechiului Testament, în războaie fizice, cât și în istoria bisericii, pe frontul Evangheliei. Dacă ei nu și-ar făcut misiunea aici, situația lui David ar fi fost foarte critică. Și eu cred că în planul rânduit de Dumnezeu ei au avut un loc și și l-au înțeles. De aceea este foarte important ca fiecare să-și înțeleagă menirea. De exemplu, era pe vremea comunistă, când se circula numai într-o duminică numere cu soț, în cealaltă fără soț, erau niște frați în misiune într-o biserică și trebuiau duși la tren. Dar poliția aștepta în drum. Li s-a spus că au trecut și mașini cu soț, cu număr fără soț. Noi am fost înștiințați și am hotărât ca mașinile care nu corespundeau să rămână la adunare și să se lungească slujba până după 12. Dar trebuiau duși și ceilalți. Fratele care trebuia să-i ducă cu mașina era împreună cu soția și musafirii erau 4. Și era din altă localitate. Și atunci soția lui zice, nicio problemă. Frații stau pe locurile lor, ia cu modestie, dau un portbagaj, era un brec. Când au ajuns în centru, poliția imediat i-a oprit, dar și ăștia erau în regulă. Pe ea n-au văzut-o. După ce au trecut, ea a zis că e gata să dea jos, să meargă înapoi, să înștiințeze pe ceilalți sub nicio formă, să nu treacă pe acolo, că era un polițist foarte sever. Și în urmă și-a zis, uite, eu în seara asta n-am făcut mare slujbă la adunare, n-am cântat eu individual, n-am făcut o altă activitate, dar am făcut slujba asta de informare, ca Domnul să păzească pe ai săi, frații au ajuns la vreme, alții au adus-o pe sora. Uneori niște lucruri poate banale, dar de folos, să duci o veste la cineva, să îi fii util cu ceva, cu ce se poate. Dar să citim ceea ce s-a întâmplat și cu ocazia războiului în capitolul 18. Și vom vedea că cei doi, în mod special la Ahimaaț, participă pe front și este gata să facă acest serviciu de curierat. Iată ce citim din capitolul 18, începând cu versetul 19. Ahimaaț, fiul lui Tzadok, imediat ce Absalom a fost prins și omorât, a zis, lasă-mă să dau fuga și să duc în paratul lui vestea cea bună că Domnul a făcut dreptate scăpându-l de mâna vrășmașilor săi. Ioab a zis, nu tu ai să duci veștile astea, le vei duce în altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Și Ioab a zis lui Cușe, duște și vestește împăratului ce ai văzut. Respectivul s-a închinat și a plecat. Ahimaaț, fiul lui Tzadok, a zis iarăși lui Ioab, orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cușe. Și Ioab a zis, pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care îți va fi de folos. Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg. A zis din nou Ahimaaț și Ioab a zis, dă fuga. Ahimaaț a alergat pe drumul care ducea în câmpie și a luat-o înaintea lui Cuși. David ședea între cele două porți, Caraula s-a dus pe acoperișul porții spre zid, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că un om alerga singur, singurel. Caraula a strigat și a dat de știre împăratului. Împăratul a zis, dacă este singur, aduce vești. Și omul acela s-a apropiat din ce în ce mai mult. Caraula a văzut un alt om alergând și a strigat la portar, iată un om alergă singur, singurel. Împăratul a zis, și el aduce vești. Caraula a zis, alergătura celui din tâi pare că era lui Ahimaaț, fiul lui Tzadok. Și împăratul a zis, este un om de bine și aduce vești bune. Ahimaaț a strigat și a zis, împăratul este bine de tot. S-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ și a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu tău care a dat în mâinile noastre pe cei se ridicau mâna împotriva Domnului nostru împăratul. Sesizați
ce dorință de slujire la El? Nu a fost nevoie să meargă. Pentru că sunt unii care, dacă îi trimiți, fie că le rușine să zică nu, fie că înaintea Domnului vor spune, așa cum și Pavel a admis la un moment dat, să facă de silă o lucrare, dar este o isprăvnicie ce a fost încredințat. Dar Ahimas nu era din aceștia care să insiști de două ori. Trebuia să refuz de două ori. Că el era gata să alerge. Mă duc eu, fac eu. Doamne, ridică astfel de tineri plini de râvnă. Pentru că este nevoie de ei. Aș spune că o comparație pentru vremea noastră este nu să fii predicator și să duci cu oamenii cu mașină. Să fii tu cel care faci o slujbă oarecare. Dar să o faci cu inimă, să fii gata să te implici de partea cea bună. Pentru că, întorc o pagină în urmă, spune Scriptura aici, în 17 cu 18, că odată i-a zărit un tânăr pe cei doi și a spus lui Absalom, erau și alți tineri, dar care mai degrabă au vrut să slujească împreună cu răzvrătitul Absalom. Unii nu se vor asocia cu cei credincioși, ci dimpotrivă vor face de servicii lucrării Domnului. Și așa s-a întâmplat întotdeauna, amintiți-vă și de vremea lui Saul și a lui David mai cu ani în urmă. Când și David a avut oameni să-l ajute, să-i dea veste, dar și Saul a avut oameni, în mod special zifiții, care veneau și a spus, David e ascuns printre noi și lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile tale. A cui poștă o porți? Duci vești bune în serviciu oamenilor lui Dumnezeu? Sau diavolul a reușit să te angajeze uneori să duci clevetiri și să porți informații care sunt în defavoarea lucrării lui Dumnezeu? Pentru că sunt foarte importante transmiterea veștilor. Mass media este considerată o a patra putere în stat. Ziariștii și alții de la radio și televiziune au un mare efect prin veștile care le transmit. Și în biserică, în toate relațiile interumane, cei care transmit veștile sunt foarte importanți și pot să facă servicii bune sau rele. Să privim acum și la alte evenimente din activitatea lor și a familiilor lor. Și veți vedea că în mod special în situații de criză, când sunt probleme, oameni împărțiți, certuri de partide sau alte dispute, e foarte important cu cine se raliază tinerii, ce servicii fac, cui îi slujesc. Să ne uităm mai întâi la Ahimaț și vă citesc în cartea 1 Cronici, capitolul 6, pentru a vedea că el i-a urmat tatălui său în slujbă pe vremea lui Solomon și prin el a continuat spița preoțească principală. În vremea aceea Ahimaț făcea servicii pentru David, ajutând lucrarea Domnului cu alergările lui. Dar mai târziu el a ajuns marele preot sau primul mare preot în templul lui Solomon de la Ierusalim. Ce cinste pe el! Pentru că cei ce la tinerețe sunt gata să facă serviciile care se cer, chiar de slujire, Domnul poate să-i înalțe. Amintiți-vă de Elisei că era vremea când turna apă pe mâinile lui Ilie, că atunci nu erau robinete. Și trebuia să facă serviciul acesta, să scoată apă, să o toarne. Poate îl spăla și pe picioare, nu doar l-a ajutat să spele pe mâini. Și cu vremea a ajuns un mare om al lui Dumnezeu. Cei ce slujesc pot să fie promovați ca atare și Dumnezeu îi testează chiar prin modul lor de slujire. Iată ce scrie aici în 1 Cronici, capitolul 6. Fiii lui Levi au fost Gershom, Kehat și Merari. Fiii lui Kehat, Amran, Itzihar, Hebron și Uziel. Fiii lui Amran, Aron și Moise și Maria. Și în continuare sunt prezentați fiii lui Aron. Și în versetul 8 scrie, Ahitub a născut pe Tzadok. Tzadok a născut pe Ahimaț. Și este continuată spița preoțească, făcându-se mențiunea în versetul 10, despre ei și urmașilor, a fost preot în casa pe care a zis-o Solomon la Ierusalim. Pentru că între cei doi Ahimați și tatăl lui s-au ținut mai aproape de Domnul, au slujit mai mult și Dumnezeu i-a recompensat ca atare. Fiecare va fi răsplătit după felul care lucrează. Cine e de premiul întâi, va primi premiul întâi. Cine merită premiul doi, și pe el așteaptă răsplătirea de la Domnul. Ei, sunt bune și mențiunile. Fiecare va primi după rodul gurii lui, după ca o răsplată pentru alergările lui, pentru ceea ce face. Familia lui Tzadok a fost avantajată prin atitudinea lor față de cauza Israelului. Vom vedea când discutăm despre cealaltă spiță preoțească, că ei au rămas în defavoare față de neamul lui Tzadok. Ba chiar pentru neamul lui Tzadok există făgăduințe pentru viața viitoare de slujirea tinerilor. Nu va fi răsplătit doar prin slujirea de viitor ce o vor avea aici, ci și prin perspectiva veșniciei. Iată ce vă citesc din cartea profetului Ezechiel, capitolul 40 și 4. De la versetul 10. Mai mult, leviții care s-au depărtat de mine când se rătăcea Israel și se abătea de la mine ca să-și urmeze idolii, vor purta pedeapsa legilor lor. Ei vor fi în locașul meu ce sfânt ca slugi, vor păzi porțile casei și vor face slujbă în casă. Dar iată acum ce scrie, de la versetul 13, nu se vor apropia de mine ca să fie slujba mea ca preoți. Versetul 14, totuși le voi da paza casei. Îi voi întrebuința la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea. Versetul 15. Dar preoții, leviții, fiii lui Tzadok, între care Ahimaț a avut locul cel din tâi, care au păzit slujba locașului meu celui sfânt când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine ca să-mi slujească și vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Ei vor intra în locașul meu cel sfânt să se apropie de masa mea ca să-mi slujească și vor fi în slujba mea. Deci o poziție specială datorită atitudinilor. Apoi, voi citi și din cartea 1 Împărați, capitolul 4, pentru a vedea că ei au fost folosiți de împăratul Solomon și în alte slujiri. Aici aflăm despre un altul din fiii lui Tzadok, și el tot fiul de preot, frate cu Ahimaț, care a avut o slujbă guvernamentală. Deci 1 Împărați 4 cu 1, împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui. Prima, Azaria, fiul preotului Tzadok, care împreună cu Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeți. Deci erau cei din tâi de lângă împărat. Se pare că Tzadok a reușit să-și orienteze copiii spre slujire, și astfel au putut fi folosiți de împărați la templu și, în general, pentru cauza Israelului. Toate acestea datorită atitudinilor de slujire, de dăruire. Să privim însă la celălalt, la Ionatan, pentru a vedea și locul lui, cu greșelile care au intervenit. Citim în cartea 1 Împărați, capitolul 1, că el s-a atașat de tatăl său, Abiatar, cu ocazia puciului lui Adonia, ceea ce l-a declasat și nu l-a păstrat pe aceeași poziție cu Ahimaț. Iată ce citim aici de la versetul 7. Adonia a vorbit cu Ioab, fiul țiruiei, și cu preotul Abiatar, deci cu tata acestui tânăr, și aceștia au trecut de partea lui. Dar preoții Tzadok, deci celălalt preot și cu fiul lui, Benaia și Jehoiada, prorocul Natan și Mei, Arei și vitejul lui David, n-au fost cu Adonia. Adonia a tăiat oi, boi și viței grași lângă piatra lui Zohelet, care era lângă Enroguiel, și a poftit pe toți frații lui, fiii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului. Dar n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteș, nici pe fratele său Solomon. Oare n-a fost o discuție între Ionatan și Ahimaț? Tu nu vii la masa asta specială? Cum ei, care au fost până atunci în slujba împăratului, au putut să nu discute despre numirea noului împărat? Poate a fost deja o diferență între ei. Eu nu sunt de părere asta, au zis Ionatan. Sau dacă tata s-a dat cu Adonia, eu vreau să rămân ascultător de tata. De exemplu, se rupe adunare și cineva se răzvrătește. Ce vor face băieții? Se vor duce cu tata lor și dacă nu este pe o poziție bună? Deci, în situații critice, problema se complică. Avem ceva asemănător în înaintașilor. Știți că și cu ocazia răscoalei lui Core, Datan și Abiram, unii copii s-au raliat cu părinții lor la rău și alții nu? De exemplu, fiii lui Datan și Abiram s-au dat cu părinții lor. Au comentat la fel, au boicotat de asemenea și sfârșitul lor a fost ca a părinților lor răzvrătiți. Dar, spune Scriptura acolo, fiii lui Core n-au murit. De ce? Nu s-au asociat cu tatăl lor. Ei, dragii mei, din fiul lui Core s-au născut oameni de valoare. Pentru că este bine ca cineva să fie respectos cu părinții. Dar dacă părinții au o atitudine greșită, atunci a fi ajuns la maturitate, trebuie să decidă în consecință. De exemplu, Ionatan a slujit mai departe alături de tatăl său care a împărat, dar nu i-a dat dreptate când s-a pus pe rol cazul lui David. Pe când alții din fiii lui Saul au ținut cu tatăl lor, la fel a făcut și Abner, că erau rudenii, la fel au făcut și beniamiții când a fost vorba de oamenii din Gibea, au trecut de partea lăurii ca să fie împreună cu ai lor, din neamul lor. Și se întâmplă situații în care am auzit și de un fel și de altul cazuri. De exemplu, într-o biserică din altă țară, păstorul a fost dat deoparte datorită unor abateri, cel puțin pentru o vreme, și rudenile lui n-au mai vrut să vină la biserică și să ia cina. Veneau doar din când în când și spuneau, când au fost cercetate, ce dorință aveți, ce nemulțumiri, i-a spus să fie pus vărul nostru, cumnatul nostru, să fie pus înapoi în slujbă. Au vrut să facă altă biserică și n-au putut pentru că și copiii lor erau împreună cu ceilalți în formații la biserică și au zis, noi respectăm și noi pe unchiu. Dar noi nu ne lăsăm de biserică. Dacă tata și mama nu vor să vină, e treaba lor. Noi venim și slujim Domnului în continuare. Dar am întâlnit și situații în care tinerii, copiii au plecat împreună cu părinții lor. Că e bine, că nu e bine, așa cum a făcut Ionatan, fiul lui Abiatar. Dacă tata s-a dat cu Adonia, mă duc și eu cu el. Și a încercat să slujească acolo mai departe. Iată ce vă citesc în capitolul 1, de la versetul 39. În timp ce erau acolo la masă, Natan s-a dus la David, întărind spusele Batșebei, de altfel el a trimis-o. David a hotărât să pună chiar în ziua aceea împărat pe Solomon și scrie aici de la versetul 39, preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort și a uns pe Solomon, au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis, trăiască împăratul Solomon. Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier, se desfăta cu mare bucurie. Se clătina pământul de strigătele lor. Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau cu el tocmai în clipa când se sfârșea de mâncat. Ioab, auzind sunetul trâmbiței, a zis, ce este vuitul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. Vedeți, cu aceeași slujbă, aduce veștile. Apropie-te că ești un om viteaș, aduci vești bune. Da, a răspuns Ionatan lui Adonia, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. A trimis cu el pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan, pe Benaia, pe fiul lui Jehoiada, pe Cheretiți și pe Letiți și l-a pus călare pe catârul împăratului. Preotul Tzadok și prorocul Natan l-au uns împărat la Gihon, de acolo s-a suit veselin și cetatea a fost pusă în mișcare. Acesta este vuietul pe care l-ați auzit. Solomon s-a și așezat pe scaunul de domnie al împăratului. Iată că de data asta veștile lui Natan n-au mai fost bune. El totuși a ținut legătura cu acești răzvrătiți. Nu știm exact, nu vrem să judecăm peste ceea ce e scris, dacă a fost întru totul de acord sau nu, dar vă voi arăta și din alte versete că părinții lui au avut un blestem și au făcut niște greșeli și astea toate s-au răsfrâns și asupra lui. Ei erau urmașii fiilor lui Eli. Și iată ce citim aici pe pagina din dreapta, în capitolul 2, de la versetul 26. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar: du-te la Anatot, la moșile tale, căci ești vrem de moarte, dar nu te voi omorâ azi, pentru că ai purtat chivotul lui Dumnezeu în timpul tatălui meu David și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu. Astfel Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli din Silo. Pentru că așa i s-a spus, vă citesc din cartea 1 Samuel, capitolul 2, versetul 33. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Acum să nu spună cineva: și dacă părinții mei au fost vinovați și au făcut greșeli, eu trebuie să le suport? Așa se întrebau și evreii. Părinții au mâncat acuridă și copiii au avut probleme? Sunt urmări și trebuie să fii tare atent să nu fii afectat de ele. În vremea aceea s-a spus: până al patrulea neam s-a dus pedeapsa și s-a dus. Deci cu atât mai mare atenție cu cât cineva face parte dintr-o familie cu probleme. El nu trebuie să fie osândit datorită părinților săi, dar trebuie cu atât mai mult să fie atent pentru a nu face greșeli. Au rămas și din neamul lor preoți, dar mai puțini. Dacă veți studia în cartea 1 Cronici, capitolul 24, unde sunt trecute șirurile de preoți, veți vedea că dintre urmașii lui Eleazar sunt mai mulți. Dintre cei lui Itamar, printre care și cei din spița aceasta de neam, mai puțini. Pentru că acolo unde avem de-a face cu părinți credincioși care înțeleg planul lui Dumnezeu, ei au binecuvântări speciale. Unde întâlnim oameni cu probleme, de acolo o parte din copiilor sau din rezultatele muncilor se pierd, pentru că Dumnezeu este drept. Iată ce mai citim și în cartea 1 Samuel, capitolul 22, pentru a vedea o altă nenorocire ce s-a bătut peste această familie. 1 Samuel 22, de la versetul 18. Atunci împăratul a zis lui Doeg: întoarce-te și lovește pe preoți. Și Doeg edomitul s-a întors și a lovit pe preoți, au murit în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de in. Sau mai a trecut prin ascuțișul săbicitatea preoțească nob, bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgar și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbii. Un fiu al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat, numele lui era Abiatar, a fugit la David. Grele urmări au fost peste urmașii lui Eli. Repet, cei care provin din familii unde au fost oameni cu afecțiuni vrăjitorești sau oameni căzuți de la pocăință, să nu se teamă, dar să ia toate măsurile pentru a se separa de rău, de stricăciune, a se asocia cu lucrarea Domnului și a sluji cu inimă. Și astfel Domnul poate să recupereze, să mântuiască, să păzească. Amin? Deci Dumnezeu face o diferență între unii și alții. Ionatan n-a fost prins de pedeapsa lui Solomon, el n-a participat direct, dar iată că această relație a sa cu tatăl său și faptul că el știa de masa aceea, s-a dus acolo, a fost considerat ca unul de-al lor, ca unul care aduce vești bune, i-a diferențiat și i-a complicat situația. În încheiere vreau să prezint două idei și să reluăm gândindu-ne la cei doi, cele discutate, că în special Ahimaț a fost cunoscut sau recunoscut pentru alergările lui. Vă recitesc din 2 Samuel 18, versetul 27. Și vă provoc să gândiți. Caraul a zis, alergătura celui din tâi pare cărea lui Ahimaț. Să te știe oamenii cum alergi, înseamnă să te văzut de mai multe ori cum alergi. Despre el se știa, cum mai târziu s-a știut despre Iehu. Zice, convoiul pare al lui Iehu. Omul acesta s-a evidențiat prin alergările lui. De regulă, noi dobândim în viață anumite caracteristici prin felul nostru de a fi. De exemplu, dacă cineva strigă, se va spune în jurul lui, știm noi, e gura locutare. După volumul vocii, știi că e un om guralip, vorbește mult, strigătare, e gura lui. Dacă știi pe un tânăr din ăsta care pune frâne și pleacă de pe loc, parcă ar fi la raliu, și dacă nu deschide ușa, spui, e cu tare. Știm cum oprește mașina, cum pornește. Deci oamenii sunt cunoscuți după o slujba lor. Acum aș vrea să se gândească fiecare tânăr, băiat sau fată, dacă cineva i-ar întreba sau i-ar vedea, care ar fi primul lucru la care s-ar gândi? Ce ar zice? Fata asta cât slujește. Să zică despre surori, e cunoscută pentru slujirea ei, cum spunea recent o soră în vârstă. Zicea despre o fată, nu-i niciuna ca ea în adunare. Zic, de ce? Vine în mod regulat și întotdeauna mi-aduce mâncare, îmi duce hainele, mi le spală. E recunoscută pentru așa ceva. Poate într-o familie, știu eu, o fată grijește de frățiorii mai mici și când este vorba să plece mama, în ea are cea mai mare bază. Pe mâna ei îi las. Sau știu eu, un băiat cu slujirea lui, știi că e specific să asculte. Alergătura pare a fi a lui Ahimaț. Ce înseamnă asta? Că Ahimaț când fugea, fugea. Să plece și să spună, m-am durut un picior și m-am gândit, mi-am amintit de ceva și nu m-am mai dus. M-am dus în altă parte. Să fii recunoscut pentru slujirea ta. Știți cum scrie în Genesa 25 despre Esau și Iacov? Multe puteau fi spuse despre ei. Dar când a fost vorba de Esau, ce a fost mai la îndemână și mai întâi de descris despre el? Că-i vânător. De cele mai multe ori, pe Esau l-au văzut cu arcul pe umăr sau cu săgești, eu ce avea el acolo, suliți. Iar cât despre Iacov, stă mai mult acasă în corturi. Probabil și Esau, când a venit și era flămând, s-a și uitat după el și a întrebat unde Iacov, că ăsta desigur are ceva de mâncare. Prin ce ești specific? Asta te va caracteriza în viitor. Apoi, într-o a doua idee, vreau să vedem că viitorul unui tânăr este determinat de mai mulți factori. De trecutul său, de prezent, de atitudinile sale, ale părinților săi, ale celor din jur. Deci un om este determinat de ceea ce face el și de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Deci trebuie să fii foarte atenți ce poziție luăm, cu cine ne asociem, de partea cui ne dăm. Iată ce vă citesc din Roman 9 în ideea aceasta, ca o descriere generală despre evrei. Roman 9 de la versetul 4. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântului Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Deci depinde. Se pot naște în aceeași familie, binecuvântată sau cu probleme, depinde de mulți factori. Omul se formează în condițiile date. De exemplu, avem un soi de plante. Le punem în grădină, într-un fel se dezvoltă. Le pui în solar, vor crește altfel. Le ții într-un beci, numai cu puțină lumină, vor crește altfel. Ai alt soi de plantă, crește altfel, dar și ea va fi determinată de pământul în care e pusă, de îngrijire ce îi se oferă. Așa este și omul, în mod special la tinerețe când se formează. De exemplu, am văzut un tânăr care umbla în anturajul unuia care obișnuia să vorbească așa mai ușuratic și să strige. S-a deprins după el. Dacă va fi cineva care umblă cu altul, care vorbește cu multă atenție, cu vremea va vorbi așa. Pentru că te determină mediul și hotărârile tale, ceea ce vei face, și toate astea vor avea efect în viitor, se vor constitui într-un cazier al tău, într-un dosar al vieții tale și în urmă îți va părea rău. Poate de ce e așa și nu este altfel, dar cine-i de vină? Da, și omul obișnuiește să spună, alții îți devin. Ar fi putut să spună Ionatan, de exemplu, ce să fac dacă tata s-a dat cu Adone? Eu n-am avut un tată ca Ahimaț pe care să-l folosească David să ungă pe nou rege. Tata s-a aliat cu unul care n-a fost de la Domnul. Da, dar tu ce faci? O fi tatăl tău Core, dar fi tu fiul lui Core în sensul bun și Dumnezeu te va aprecia. Pentru că spunea Petru, a ajuns în casa lui Corneliu, el dintre evrei care îi desconsiderau pe neamuri, văd că Dumnezeu este nepărtinitor și în orice neam, cine se teme de Domnul, are favoare. Au fost favorizați cei din casa lui Corneliu, că el era un om serios, ostașii din prejurul lui, prietenii lui, au fost favorizați de două ori. Mai întâi că trăiau cu un om bun și cucernic și în al doilea rând că i-a invitat și în ziua aceea Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt pe toți și au fost născuți din nou. Dar poate că și din neamul lor vreunul n-a fost de acord și a fost răzvrătit. Sau nu, poate că cineva n-a rămas împreună cu ei în acea biserică. Deci factorii externi ne determină, dar nu în mod decisiv. Noi avem o contribuție și o drept de decizie care va fi el decisiv, chiar dacă influențat de factorii de mediu. Domnul să se îndure de toți tinerii și de noi toți ceilalți. Amin. Cu acestea fiind spuse, s-au încheiat lecțiile despre tineri din Biblie, din Vechiul și Noul Testament. Cu voia Stăpânului, în săptămânile viitoare vom privi la psalmii lui Asaf. Are 12 la număr. Și vrem să învățăm de acolo mai multe lucruri sub tematica Dumnezeu și omul în psalmii lui Asaf. După înțelegerea mea, am descoperit lucruri tare interesante scrise de acest om al lui Dumnezeu. El a fost cântăreț, a fost proroc, are o viziune deosebită asupra lui Dumnezeu și asupra oamenilor. Am amintit aceasta ca să vă provoc să citiți psalmii lui Asaf, pentru că atunci când vom discuta în săptămânile viitoare, să fiți în temă. Psalmii lui Asaf sunt psalmul 50 și apoi de la 73 în continuare, 11 psalmi, deci 50 și 11 de la 73 până la 80 și cât s-o cotiți dumneavoastră. Dorim acum fratele Pavel să vină cu completările necesare și apoi ne vom și ruga.